the voice of America.
ሲሲላዊ ዳኛ አሽሃ ስደተኛታት በዘይ ህጋዊ ናብ አውሮፓ ኩሕዝን ካልኦት ድማ ክሞቱን በመግባር ዝተኸሰ ኤርትራዊ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ሎማዓንት ረቡዕ ዓዚዙ መድሃንየ ተስፋ ማርያም 16 ሕዳር 2016 ኣብ ዋና ከተማ ሲሲሊ ፍርዲ ክጅምር ዳኛ አሌስያ ገራሲ ገሊፆም ኣለዉ። መድሃንየ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ጉንበት ኣብ ሱዳን ምስተኣስረ ናብ ጣልያን ተወሲዱ። ኣብ ኣውሮፓ ቅድሚ 3 ዓመታት ቅልውላው ስደተኛታት ካብ ዝጅምር ብዘይ ሕጋዊ ዝውውር ደቂ ሰባት ተጠርጢሩ ኣብ ኣፍሪካ ተታሒዙ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ፍርዲ ዝቐርብ ዘሎ ፈላማይ ተጠርጣሪ እዩ። ኣዕርኽቱን ስድራን መድሃንየ ግን ብጌጋ መንነት ዝተተሓዘ 29 ዓመት ዝዕድሚኡ ስደተኛን ናይ ገበን ድሕረ ባይታ ዘይብሉን እዩ ክብሉ ይገልፁ። መድሃንየ ንዝቐረቦም ኩሎም ክስታት ነፂግዎ ኣሎ። ብናይ ጣልያንን ናይ ብሪታንያ ሃገራዊ ኤጀንሲ ገበንን ተዋዲዶም እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሎምዎ። እቲ ዝድለ ሰብ መሓዞም ሕዚ እውን ይገልፅ ኣለዉ። ይኹን እምበር ፈለማ ጌጋሽን ብምሓዝ ናይ ካልእ ሰብ ስእሊ ምውፅኦም እውን ኣሚኖም ኣለዉ።